Sihrê xistin û Partî Komeleyên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê tekez dikin ku Tirkiye armanc dike ku kedên tirnekirina Daişê asteng bike. Her wisa destnîşan kirin ku ew pêşgiriya komîteya destûrî ya niha nakin û nûnertiya wan nayê kirin. Sihrê xistin Partî Komeleyên Kurdî Erebî Siryanî yên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê roja yekşemê piştî civîna girêdayî gefên Tirkiyeyên dubarkirî li dijî herêmên Bakur Rojhilatê Sûriyeyê. Tevî rêxistina nûnerên herêmên komîteya destûrî ya ku li navenda lêkolîn û têkiliyên diplomasî li bajarê Qamişlir dar ketiye daxuyaniyek dan raya giştî. Di dawiya civîna partiyê de daxuyaniyek bo raya giştî hat xwendin, daxuyaniya bi zimanê kurdî hefseroka partiya Sûriya pêşeroj Hevrîn Xelef xwend. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku gefên Tirkiyeyê ya ku axa Sûriyeyê dakir kiriye li dijî prozeya siyasî ya diyalogê ye. Tirkiye bi gefên xwe Daişê bihêz dike.
دولت ترکیه کو امبیشن مش دا در کرنا خاکا سوری راتونه نا هگر کو د بیجی گرک از اولهیه گلی ترک بو پاریزم ام لوی دی جی حمی هزن سیاسی ام د بیجن ت تبرير جوی گوتن رانینا جبر کو هزن سوریا دموکراتیک ی کو خاکا باکور رجلاتی سوری ج تروریست رزگار کری ده همان دمه ده شرایط کویل سر وی خاکی هيا کو اوجی ته امبیژن خطریه لسر اولهیا گلین ترکی تشکیل ناکه
دی بردوامی دا خویانی ده هتا گوتن گو ارمانجا سرکه یا گفن ترکیه او گو نهل هیزن سوریا دیموکراتیک شری داعش بکه او بتمامی تو نبکه هر وساحات گوتن گو هر ایریشک جهلا ترکیه و بالا حسد دیج شری داعش مجول بکه حسد نچاره گو اپراسیون دیجی کومن و شرطی این داعش راوستینه دا کو بری خوبدن سینور و پاراستنا باجارین باکور سوریه بکه.
خطریه و دملکی ده جبر کو هم راوستنا عملیه سیاسی یا چاره سریه پرزگریکا سوری بردوام دکه. دملک دی ده جی جارک دی تروریزم لویده یکو بهیزن زاروکن سوری کو لویده هاتی بداوی کرن سر جغرافیا سوری. اما دویده ده خطریه کو کمبینا و کسین کو هاتین گرتن پای رزگار کرنه را خطریه کو وگره و لسر عرده و جارک دیوه خطریه لسر باکور و رجحلات سوری و لسر سوری به تباهی جی امدکارن بیجن و نتن لسر سوری تباهی با کو امدزانن داعش تروریزم کو لحمی جیهان خطریه و هیا
دا خویانی اتحاد دیار کردن گو جبر ووتو یا ترکیه او بیدنگی آناف دولتی نونرین در دورا 5 میلیون کس جی پیکاته این باکور رجلاتی سوریه جی کومیته یا دستوریا سوری هاتن دورخستن. ریخستن و پارتین کومله این هرم این باکور رجلاتی سوریه دا خویانی اتحاد دیار کردن گو او پشگریا کومیته یا دستوری یا گو نونرتی یا تواهی پیکاته این سوری دیکه و یا نها او ناکن جبرگو او نونرتیا همو گلین سوریای نکریه و 5 میلیون کسیم باکور و جلاتی سوریای دور خستنه. جبیلی ویجی او به تک کومیته کیوه نگری دایی نه حتا نها. لالیه که دن بانگ ری جواکا نامنتویی و کوالیسیون نامنتویی کرکو ری ندن ترکیای گو ایریشه که بینه سر هرمین وان. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.